Tere kuulema 4977. keskpäevasaadet on teisipäev, 12. märts, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on stuudiokülaliseks lubanud tulla Kristina Maripuu, kes räägib meile Valjalas emakeele päeval peetavast murdekeele viktoriinist. Saaremaa muuseumi vahimaja õppeklassis oli eile aga palju juttu pärimusest ja rahvakultuurist, millest räägiti ja milleni jõuti. Krista Lember on meil telefonil ja teab täpselt rääkida. Ja saate lõpus kuulema ära eile salvestatud intervju justiitsminister Kalle Laanetiga. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Sääl, kus ruhki väli lagendikul helju, kõrge kuusi kohab näen õlvakul. Väike majakene maate ääre seisab, lapse põlve kodu oli sääl kordul. Palju päikest oli sääl ja palju rõõmsalt mängisin ta lehis kulde all. Kallis mälestus, mis mul neist päevist jäänud, seisab kustumata hinges igaval. Nüüd ma vanaks saan ja mälestusi selam, noore põlve unistuste mis kord lapse meeli avakledes täitmis, seisab vanan selgel taimu silma ees. Kodus oli kõik, mis ihaldasin iial, et küll hilja seda mõisin hinnata. Säält kord vanemad mind saatsid elu teele, nüüd nad muru mulda pandud puhtama. Ja mu neiu, kelle sarnas teist ei leidu, minu noore põlve päike oli ta. Nüüd ta puhkab ammu külmas kalmu kambris, mina rändan ilmas ümber üksinda. Tahaks koju jõuda, võtan reisi keppi, kuid mu õnne ma on kadul pette piilt. Eh küll palju pikki aastaid mööda läinud, lapse kodu ei kaup meelesti.
Ja kuule, et mul hea meel öelda, tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline, Kristel Maripuu, tere.
Tervist.
No see laul oli nüüd minu mõelest selline suurepärane eesti keele stiili näide. Et kui need inimesed, kes praegu hakkavad laulu sõnu kirjutama, võiksid selle korra läbi kuulata, noh siis ei tekiks äkki meile sellist teksti, et ma tahan sind, sa vajad mind ja täna kokku saime, eks. Et ilus eesti keel.
Ilus laul ja nagu seal oli, et lapse kodu või lapsepõlve kodu, et ei kao meelest kunagi, et ka kui täna tuleb juttu siin murdekeelest, ma arvan, et ka need sõnad, mis on mulle meelde jäänud, on ka tulnud sellest lapsepõlve kodust, nii et ka see haakus minu jaoks nii pidi.
Emakeele päev on meil neljapäeval, 14. märtsil ja sel puhul ju kõik kirjutavad kirjandid. Sa ka proovid või?
Ei, ette ütlust.
Yeah.
No, panin isegi kalendrisse väikse täkke.
oled varem kirjutanud?
Olen kirjutanud.
Ja kuidas läinud on?
Ma ütleks päris hästi ja kui ei ole saanud kirjutada niimoodi teistega kaasa, siis olen proovinud päeva läbi hoiduda selle teksti kuulmisest, nägemisest, et ikkagi siis õhtul ära proovida, et ikka selline väike järele katsumine või enda testimine on huvitav ja see sama murde viktoriin ka kutsub siis emakeele päeval, kellel juba eetütlus kirjutatud, et tulge siis proovige järele, kas murdesõnu ka teata.
No aasta tagasi meil oli siin terve nädal jooksul, sa rääkisid vahvatest sõnadest, et see keele teema ei ole sind maha jätnud ega...
No mis on hästi tore on see, et alati üks asi viib jälle teisen, et kui eelmisel aastal emakeelepäeval oli siis esimest korda selline mõte, et teeme Valjala raamatukogus sellise keeleõhtu. Ühekordne üritus pidi olema, aga seal kasvas välja selline vestlusõhtute sari, esin sügisel ka talvel erinevates Saarema kohtades rääkimas keele teemadel ja igal pool sai tõestust, et need 2 tundi ei olnud sellised igavad ega kuivad, vaid väga palju lugusid on inimesel rääkida, väga palju nalja sai, aga murde keel oli miski, mis väga elavat arutelu alati tekitas, nii et siin ma usun, et keelateemadel on võimalik täiesti meelt lahutada, samal ajal ka nagu targemaks saada ja kui rääksime siin ühest vestlusõhtust oktoobrikuus, ma tean samal päeval ma olin minemas Karja Rahvamaja ja seda vestlusõhtut tegema ja siis küsisid minu käest otse eetris, kas ma tean, et kes või mis on nastlik ja ma ei teadnud seda, aga ma läksin siit ära.
Ma vabandan tagant järele, ma läksin pillik olukorda
palju. See oli väga tore sellepärast, et ma sain ühe sõnavara rikkamaks, et siis selline laiguline või kirju on nastlik kass ja minul on kagudus 2 nastlikku kassi ja sellest päevast peale ma hakkasin seda sõna kasutama. Ma arvan, et peaaegu iga päev kasutan seda sõna ja selle murde viktoriini mõttes ka, et kui on võimalik teatud sõnu uuesti niimoodi ellu kutsuda või natukene värskendada, et need on vahvad sõnad tegelikult ja siin ka just, et kas siis saab neid oma teadmisi nagu järele proovida või siis tõesti mõne sõnavara rikkamaks saada, nagu mina sain. Et see on huvitav ja inimestel alati meeldib ju midagi ära arvata ja see on ka hea tunne, kui sa vastust tead ja kui sa jah ei tea, vaid siis ongi ju see, et sa saad midagi juurde.
No kui sa eelmisel aastal mööda Saaremaad käisid nende vestlusõhtute korraldamisel, et kui palju see selline kohalik keel siis ühes või teises piirkonnas erineb, et kas see tuli nagu välja ka, et noh, ütleme Valjalas öeldakse vaat selle asja kohta niimoodi, aga Karjas või Kihelkonnal või kuskil mujal öeldakse selle asja kohta hoopis niimoodi ja kolmandas kohas ei öelda selle kohta üldse mitte midagi, polegi siukust asja.
No seal ma proovisin ka teha niimoodi, et see koht, kuhu ma läksin, et ma noppisin välja just konkreetselt selle piirkonna murraku sõnu ja just oligi huvitav siis testida, et kas nagu teatakse. Minu õnneks oli ka neid sõnu päris mitme, mida ei teatud, selle võrra ma sain just ka siis nagu tuua uuesti siis nii-öelda meie vestlusesse neid sõnu, mida enam ei teata või mäletata, aga see alati tekitaski seda, et aga vaat meil öeldi niimoodi või meie kodus, vaata minu vanem ütles niimoodi või näed, et meil räägiti teistmoodi ja selgus ka see, et Saaremaa on ikkagi päris suur ja laia näiteks erinevate suviste tööriistade kohta on ikka väga erinevad sõnad kasutusel, nii et see oli küll huvitav.
Kas küsimus on selles, et ajad on nii palju muutunud, et paljusid asju, esemeid, ka paljusid töid ilmselt nagu enam ei tehta või ei olegi ja sellepärast need sõnad on nagu ka kadunud ja unustatud, sest pole enam põhjust neid pruukida.
No mille poolest murde sõnavara on hästi rikas, et ühes küljest on kõik loodusega seonduv sõnavara, mis võiks olla siia maani niimoodi samamoodi käibel, aga samas ongi tõesti väga palju sellist rahvakultuurilist erinevaid tööriistu, töövõtteid, mida jah ei ole nagu noh, tarvis enam selliselt siis jutu sisse panna, aga mis on väga huvitav, kui tehti rahvaloendus nüüd 2021. aastal, siis kogu Eesti peale ennast murde keele noh, mõnel määral valdajaks peab umbes 17% inimestest. Samas 10 aastat varem oli see 15%, et just kui inimene on hakanud siis paremini murdekeelt rääkima või...
See on võibolla ka moes lihtsalt.
Ma arvan, et...
Ma olen siis intelligentne inimene, kui ma ütlen, et ma ikkagi ei tean murdest midagi.
Ja ma usungi, et seda on hakatud...
Seltskonnas on viisakas... juttu arendada.
Seda on hakatud ilmselt jah rohkem nagu väärtuseks pidama ja siin Saare maakonna puhul samad näitajad, et siis viimase rahvaloenduse järgi veidi üle 40%, 10 aastat varem 33%. Nii et inimesed tunnevad, et seda tasub nagu öelda, et nad, et ma ikkagi oskan ja saan aru ja see on jah selline väärtus omaette.
See võib olla nüüd selline delikaatne küsimus, aga nendel kohtumistel, mis su seltskonna keskmine vanus ka võis olla?
Vanuse mõttes ma ütleks, et võibolla, noh, kui proovida seda keskmist määrata, ma usun, et selline 50 näiteks. Uh-huh. et see on päris hea pakkumine, oli nii naisi kui mehi, oli nooremaid, oli vanemaid, ma olen päris hea läbilõide oli igal pool.
Aga ikka noori väga lihtsalt sellistel üritustel ei saa, nendel on ikka nagu muud teemad.
See nagu olen, et mõni tuli niimoodi, et oli samas perest mitu inimest, et lihtsalt oleneb, kuidas on inimestel ka vaba aega ja täitsa ühesõnaga, et igal pool oli umbes niimoodi 15-20 inimest ja neid kohti ja sai kokku siin, ma arvan, 6-7, isegi 8.
Aga noortele sellisel teemal, nagu rääkida, see on nagu üsna lootusetu ettevõtmine või mis nad selle murdekeelega peale hakkavad?
No ma ütleks, et siin tegelikult murdekeele juures, mis on väga põnevad minu mõelest, et praegu näiteks minu vanuses veel mõned sõnad tunduvad nii loogilised ja lihtsalt, et ei saa aruge, et on murdekeel. No toon mõned näitad näiteks, ma ei tea, kessiku või kartsas või kiputama või siis võruma või õilama. Ma isegi ei mõtleks, et nad on tingimata murdesõnad, aga need on väga saarema spetsiifilised, ütleme, nagu saarte kesksed sõnad. Samal on ka sellised sõnu, millest nagu nii hästi enam aru ei saada või kui sa ikka päris ei tea, sa saad päris valest aru. Ja meil oli just siin jaanuaris Aavikute majamuuseumis vestlusõhtul üks vahva näide, mille tõi Kaupo Vipp, kuidas üks küsib teise käest, et kuidas sul läheb. Teine ütleb, et teie kenasti, et katsub siis selle kevade elule ka otsa peale teha. ja kes ei saa siis aru, mis asi see elu on.
Ma arvan, et see on seotud ehitusega.
Just nimelt.
Ja, et elu majale või selle elamise osale tuleb siis teha otsa sein näiteks, et, midagi taolist.
Et jah, teed siis
pööningu selle... sein, pööningu otsa sein.
Just, et te lähed siis oma ehitustööga edasi, aga kui üksid vähed alla, et ta läheb kenasti katsub elule ka otsa peale teha, et kes ei valda seda murdekeelt selliselt, et siis on päris ehmatav, aga see naerutas meid väga, väga hästi. Ja üldse sellised vahvaid sõnu, mis mulle murdesõnade juures veel meeldib, et seal on kuidagi selline tähenduskiht on nagu palju sellisem tugevam, et kui sa ikkagi ütled näiteks lapsele, et ära nägalda siin toidulaua ääres, eks ju, see nägaldama tähendab niimoodi natuke ahnelt nokitsema ja käima ja muudku võtma sealt, et siis sõna ise juba kuidagi on nagu selline
värvikam
või võtama näiteks sõna milletama ja kujuta hästi ette, et ma saaksin hakkama näiteks ruinduhlis. Ja kui ma ütlen, et see on koorega keedetud kartul, no siis ta ei ole nagu see, aga kui ma ütlen, et see on ikkagi ruinakas või ruinduhlis, ma tean täpselt, milline ilus väike ja mõnus see on.
Et see paneb nagu kuidagi suuruse kohe paika.
Just, et see ongi täpselt
see, mida... Koorega keedetud kartul, see ei ütle mulle midagi, aga ruinduhlis on see täpselt õige suurus ja õige kuju ja kõik.
Täpselt, et kõik sa praegu tabad naelapäe pihta, et siin tulebki niimoodi, et selle sõna sees on nagu rohkemat kui siis kirjakeelsetes sõnades. Et see värvikus mulle meeldib ja ütleme teatud sõnad, mille puhul ma ütlen, et ma ei saa nagu kohe aru, et tegemist on murdesõnaga, näiteks valjale murrakus sõna kobra, mis tähendab takjat. Ja mina mõtlesin, et takjas, et muidugi see on ju see kobruleht. Ja siis mõtlesin, aga see kobruleht, et oi, see on ju ka siis nagu murdesõna, et isegi proovides nagu mõelda, et mis see siis nagu päris elus on, et ka siis ma seletan seda enda mõttes nagu sellise murdesõna kaudu, et sellepärast ma arvan, et neid murdesõnu, mida me kasutame, mis tunduvad meile loomulikud, on nii palju rohkem, et ja millega alati saab ka nalja, kuidas saarlane saab kõik asju lappida, saab puid lappida ja kive lappida, isegi
suhteid saab lappida.
No need, ütleme, suhteid siis nagu parandatakse, aga ikkagi ütleme nagu laduma tähenduses, isegi on murda näite, kus saab raha lappida laua peale või siis saab maja üles lappida, nii et kõik asju saab lappida ja miks ma siis ütlen, et ma nagu nädalavahetusel ladusin puid riita, kui ma saan öelda lihtsamalt lühemalt, et ma lappisin puid. Lihtne.
Ja kõik on selge. No aga kus noor või laps peaks siis seda murdekeelt nii väga teada saama, nii palju kui kodus, võibolla vanaisad, vanaemad, vanem põlvkond midagi räägib, siis võibolla jääb midagi kõrva, ma ei tea, koolis ju kui palju see, no sõltub ilmselt õpetajates.
Sõltub
kusagil kasutatakse, kusagil mitte.
Ja nii, mis mulle väga meeldib, et ka Saarema gümnaasiumis kogu selline nagu saarluse õpe ja see, kuidas on siis kasutatud erinevaid taime nimesid ja sellised murdekeelseid väljandid. Ja noh, kas või võtame sellised hoopis teissugused näited, et meil on ka sellel murdeviktoriinil siin head toetajad, võtame näiteks Moo Saarema, ehk siis Saarema piimatööstus, ka nende sellised tunnuslaused on väga murde meel ja murdekeelsed. Ja samuti, kui ma toetajad praegu mainisin, siis meil on veel Saare Marion, kes meie toetaja on, ja ka siis Võsel, kelle nimi on ka ju Saaremast inspireeritud. Need kõik sellised head kohalikud toetajad ka, kes mõelva teisel ka sellist Saarema päris ehtsat kohaliku oma asja väärtustada siis märkavad.
No koolides võibolla jah, peaks olla natuke rohkem ikkagi tähelepanu pöörama, sest noh, mulle ilja aegu just üks õpetaja rääkis, et ta pidi ära tõlkima, mis tähendab igihaljas.
No see ei tundu nagu üldse nii.
Ei ole murdesõna üldsegi ja kui segaseks jäävad juba sellised sõnad ja terminid, no mis me siis seal nendest vanematest asjadest räägime, aga no seda nagu programmis otseselt ei ole, noh, ma ei tea, äkki peaks või?
Noh, isenesest, noh, mis on nagu päris selline huvitav ja samas nagu nukkar mõte, et väidetavalt maailmas iga 14 päeva jooksul kaob üks keel ära, kui sureb selle keele viimane selline valdaja. Ja selle sammuga minnes sajandi lõpuks on pooled maailma keeled siis juba kahjuks kadunud. Ja siin võibolla see paneb natukene selle möödkava paika, et kui on mingisugust sellist oma eripärased oma keelt, midagi niisugust, mille järgi meid tuntakse ära, et kuidas seda tasub hoida, sest ka mina sugugi ei valda ju nii palju enam seda sõnavara, mida näiteks on minu vanemad või vanavanemad teadnud, aga ma tunnen, et kui nüüd mina ka neid sõnu kuidagi edasi ei anna, kas või noh, mingilgi kujul, siis äkki juhtubki nii, et jäävadki siit maalt need sõnad edasi andmata, et see oleks ka ikkagi kurv.
No meie suhteliselt ratsionaalses maailmas küsitakse, kus ma lähen sellega? Et noh, jääkene küll siin oma kodukülas, oma saarel räägin, siis läheb noor siit edasi ülikooli, sealt läheb edasi kuskile väljamaale ja nii edasi, no kuhu ta selle murdekeelega läheb?
No ütleme, jah, ega ei pea ju rääkima siis päris nii-öelda, et puhast sellist saarema keelteks, vaid lihtsalt, ma ütleks, et juba silmaringi mõttes neid sõnu lihtsalt ka teada ja miks mitte nagu siis võtta aegajalt mõni selline sõna, mida proovida enda kõnepruugi lisada, et ma arvan, et see lihtsalt on nagu selline väärtus, mida tasub nagu tähtsaks pidada.
Nii, neljapäeval Valjalas murdekeele viktoriin. Kuidas see nüüd praktikas välja näeb? Kas ma oleks pidanud juba tänaseks kuhugi ennast kirja panema või mis moodi see on, et ootad seal ja siis nii palju kui tuleb, nii palju tuleb ja kui kedagi ei tule, siis...
No eks ikka tead on, et kedagi ikka tuleb. Et just Valjala raamatukogu hoidja Tiia Lätiga enne telefonis rääkisime, küsisime, kas tal on juba teada tuli, et temal siis ikka mõned on teada, aga nagu me nägime novembris raamatukogu suurel juubelil, siis mahtus raamatukogu isegi vist üle 100 inimese, noh, me ootame, et tuleks 20, oleks väga hästi ja see on siis jah, neljapäeval kella 6-8 nii sellises vahemikus.
Väike eelregistreerimine tuleks kasuks, siis oleks nagu teada palju toole panna ja palju, oleks, kui suur kohvi kattel tulele.
Oleks väga armas jah, natukenegi ette teada, sest et tõesti natukene siis ühteist pakume ja ütleme kohale tulemise vaev.
See on nüüd selline võistkondlik või on see individuaalne?
Seal meil on väga laiad võimalused, kes tahab tulla üksinda ja tahab ainult oma teadmisi proovile panna, võib tulla ka üksinda, aga et oleks lõbusam ja elavam, siis võib tulla ka sellise kuni kolme liikmelise väikse võistkonnaga. Nii et, aga ütleme, arvestus on üks, auhinnad on ka varimatele olemas, nagu ma enne siin juba natukene vihjasin. Nii et küsimusi kokku on 30, need on üsna erinevad sorti, et on sellised, kus tuleb siis lihtsalt õige sõna lünka valida, tuleb siis ka näiteks mõni väike lause ära tõlkida, siis on meil eesti keeles niisuguseid sõnu, mis on tulnud siit kohalikust murdekeelest, aga tänaseks juba kõigile teada tuttavad, ka siit lähme siis nii-öelda tagasi, et kust need sõnad on tulnud ja on ka võimalus siis mõnede väidete kohta ära arvata, et kas see on tõene või väärväide. Nii et erinevaid küsimusi ja ma arvan selle võrra ehk kuidagi noh, igavaks see lähe ja nii nagu igas heas mälu kus on esindatud kaks sellist vastandliku poolt, et esiteks peab olema piisavalt raske, et ikkagi mõne uue tarkuse saaks ka juurde ja samal ajal peaks olema jälle piisavalt lihte, sest inimestele meeldib selline võidurõõm ja meeldib see tunne, et mul oli õigus, ma teadsin.
Ma ei tea ühtegi vastust, ma ei tule enam siia kunagi.
Ja kui ei tea, siis on ka tegelikult paha tunne pärast, nii et see peab olema selline hea kuldne keskte, et ma proovin nagu siis seda saavutada.
Selleks nagu harjutada nüüd on natuke juba hilja, et võtaks õpikuket kuskilt, googeldaks.
No eile ma vaatasin ühte murrete raamatut, seal taga oli tõesti ka Saarema siis murdekeele selline väike sõnaraamat, et kui keegi tahab siis harjutada, siis väikseid abimaterjale on olemas, aga ma usun, et see tuleb pigem lihtsalt, ütleme, sellisest loomulikust kohast, et ma arvan, et on tore.
kas sellised keelekõnelused üle Saaremaa, kas need võiksid ka jätkuda või?
Ma tõttavalt arvan, et need võiksid jätkuda ja on üks mõte juba siin siis kevadisse aega tulemas, kus isegi on lootust, et tulevad meil Hiiuma külalised, nii et siis saab ka siis seda publikut selle võrra laiendada. Aga noh, ütleme, kuna keel on midagi nii loomulikku, siis sellest rääkimine saab olla täiesti minu mõelest huvitav ja saab ka olla selline ka meelelahutuslik, seda sõna ma olen mitu korda kasutanud, aga seda ta on.
Emakeelepäeva eel mõni selline meelelahutuslik näide ka, kas siis väga heast või väga valest keelekasutusest, mis sulle on kuskilegi silma jäänud või meil ju igasuguseid reklaame ja silte ja pealkirju ja allkirju on ju kõik kohad täis, et vahel vaatad ja mõtled isegi, et ei tea, mis küll oli selle inimese mõttes, kes selle asja niimoodi formuleeris. No katseliit on ju ammendamatu teema selleks.
Meil oli keeleõhtul üks päris selline pealkirja näide ühest uudisportaalist. Võib-olla me ei mäleta seda nüüd nagu sõnasõnalt, aga see oli siiski, kuidas kaitsevägi jätab riietuselt, ei, mis moodi see jätab välja piduliku selle õhtu riietuse, jätab sealt nagu välja ja tähendab, nüüd ma ei suutnud seda ikkagi praegu selliselt nagu meenutada, aga ühesõnaga see lause kõlas kokku niimoodi, et igal siis kaitseliitlasel on nagu selle igapäevas riietuse ajal ikkagi ka pidulik õhturietus. Aha. Et mõte oli sellest, et lihtsalt selle eelarve reaalt jääb välja, aga ütleme selle piduliku, kaitseväki jätab piduliku riietuse ikkagi näed, ma jooksen kokku, vaat ma oleks pidanud valmistuma selleks.
Ei, no jah, aga neid näiteid me leiame igalt poolt ja üsna palju neid on,
ja, et,
kui hakata selle pilguga vaatama ja lugema.
Et kui me saada oleks pikem, et neid tuleks kindlasti siit veel, aga kindlasti on võimalik leida igapäevases kõnepruugis ka neid laused, kus on võimalik mitut moodi aru saada ja selle võrra tulevad siis sellised väiksed arusamatused sisse.
Nüansid. Aga aitäh stuudiosse tulemast ja Valjala murdekeele Viktoriin siis ootab neljapäeval emakeelepäeval kell 6 raamatu kokku kõiki huvilisi ja kes ei riski viktoriinis osaleda, võib tulla niisama kuulema, vaatama, peal toidma teistele.
Jaa, see on ka hea mõte, nii et tõesti, et olete kõik väga-väga oodatud.
Aitäh, Kristina Mälipäe oli meil stuudios.
Sata, 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 vihmakene sa. Ma ei pelge sinno, a illo ma sussa. Tule, 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 kene sa. Sukka rinda pista ja subel purjeta. Tule, tule, laiva, laiva, hinda lehita. Tuubel hääl sõita ja ilma kullelda. Korgelt, korgelt taala kaia hää. Hinda helü alla mõtsu päele hõigada. Tuule, tuule, tuule kõne, saata, saata, sao kõne. Puhtas pare kõne, saata selge silmäkene. Ilm on seni rända, kuni targem pasma saa. Kerges ja silma selges saa. Hinda, hinda, elo tähti opi lukema. Opi ilma tunma ja arvoma taast saa. Tuule, tuule, tuule kõne. Saata, saata, sao kõne. Puhutas pale kõne. Targempas lugejasta sai. Tule, tule, tule kõne, saata.
Me vahetame nüüd teemat. Meil on telefonil maakonna rahvakultuurispetsialist Krista Lember. Tere, kena keskpäeva.
Tere, kena keskpäeva.
No me rääkisime siin just Kristina Maripuuga Valjala murdekeele viktoriinist. Kui sina nüüd üritaksid, et tekiks sujuv üleminek ühelt teemalt teisele, meile oma kodukandi murdekeeles ühe lause öelda, millest me üldse aru ei saaks, on see keeruline.
Sa mõtled praegu mulgi.
Ma mõtlen ja ikka sinu oma kodukanti, mitte abruka murret, mis on ka muidugi huvitav, aga...
Ma arvan, et see on mu seestagi läinud, kuigi ma olin siin mingil ajal suvel mulgimal 2 päeva ja teata, et kuskilt naha vahelt tuleb välja, nii et ise ka olin üllatunud, et kui rääkisin ühel hetkel mingisuguste imelike sõnadega.
No kas murdekeel on ju ka osa rahvakultuurist ja pärimusest, kui nii võtta?
Absoluutselt, kui sa ütlesid, et vahetame teemat, siis tegelikult teemavahetus praktiliselt ei toimugi, et eile oli ju koos Saaremaa muuseumis pärimus huviliste seltskond ja meil oli külas Eesti folkloori nõukogust Kristi Pumpo, kes siis tutvustas Eesti folkloori nõukogu tegemist ja ülejäänud juturing nagu oligi omade keskel, et erinevate elualade inimesi, meid oli 28 visikeses vahimaja õppeklassis, nii et selline hästi intiimne ja hästi soe õhkond tekis. Nagu ma ütlesin, erinevate erialadega inimesi oli kiide, oli õpetajad, oli kultuurikorraldajad, oli koolidirektoreid, oli raamatukogu hoidjaid, et kui palju siit see pärimus nagu huvitab ja lõptulemusena siis eilne kokkusaamine liidab.
See oli sinu idee niisugune kokkusaamine ja niisugune idee teoks teha?
See oli meil kunagi jutuks ka folkloori nõukoguga ja nüüd oli see õige aeg ja koht siis, et kutsuda rahvas kokku. Ja tundub, et seda oli vaja. Päädis see sellega, et suisalausa sai kokku lepitud, et me hakkamegi kord kvartalis nüüd kokku saama siis nüüd erinevates piirkondades, et tutvuda erinevate piirkondade paikkondliku kultuuriga. Ja kui nüüd teemadest rääkida, mis seal üles kerkisid, et hästi murelikud olid kõik selle üle, et lastel enam ei ole seda järjepidevust. Ja kuskilt on see tekinud, osalt öeldes, nõukogude ajas, sellepärast, et siis hea näide toodi sealt välja, et vanaemad ja vanaisad midagi teadsid, aga nõukogude ajal emad ja isad rabasid kolhoosides, sofoosides, et kuskilt läks nagu see elulaad lappama ja seda nagu ei antud isegi mitte teadlikult edasi, vaid laps ju õpib kõrvalt vaadates ja kui seda ei ole, mida vaadata ja mida õppida, siis sealt tema kuskilt katki läks, et nüüd me peaksime nagu alustama sellega uuesti ja võib-olla teadlikumalt, et oligi üks põhi ettepanek oli, et kui ikka minna seda teed, et saada pärimusõppe kuidagi koolidesse. Ja et siis pärimusõppe koolidesse saada, siis me peame hakkama seda vahepealset põlukonda nüüd natukene õpetama, et ka ei ole meil enam neid õpetajaid, kes on seda endas kannud või on siis õppinud oma vanematelt, et juba mõtted liiguvad, kuidas me hakkame õpetajaid õpetama koos õpetajatega, kes seal ise olid ja välja pakkusid seda, nii et ma tõsiselt loodan, et sellest toredast seltskonnast saab meil selline hästi äge võrgustik, kes Saarema eri paikades toimetavad ja aitavad toimetada ja leida veel neid inimesi, keda see nagu päriselt huvitab.
Kunagi oli kooliprogrammis ju selline aine nagu kodulugu, mis ju põhimõtteliselt on see sama, millest sa räägid?
Põhimõtteliselt on see sama, et nagu ongi küsimus praegu selles integreerumises, et kuidas need asjad nüüd kusagile liita, eks ju, aga kui ei ole liitjat, kui ei ole seda inimest, kellel on see teave olemas, siis on ka väga raske seda oma kodulukku liita või on väga raske seda liita eesti keele tundi või mis iganes õppekavas, eks ju.
No päris huvitav, et sellist pärimusvõrgustiku, mis siis nüüd ehk hakkab tekkima, meil siiamaani nagu ei ole. Selles osas ju midagi tehakse, keegi teeb siin ja keegi teeb seal ja ei saa öelda, et päris tühja maad on, aga niisugust süsteemset või niisugust koostööd selles osas ju jah, ei ole siiamaani olnud.
Selles mõttes nagu sellist laiapõhjalist ei ole olnud, et kui me siin nüüd aastaid tagasi mõtleme, siis meil oli ju hästi, hästi aktiivne oli see folkloorialane tegevus just, meil olid laste folkloorilaagrid ja meil olid laste folkloripäevad.
Meil oli folkloriansambel Virvik.
Meil oli folkloriansambel Virvik ja hästi rohke arvuline oli alati Baltika folkloorifestivalist osavõt meie maakonnast, aga midagi ei ole teha. Inimesed jäävad vanemaks, ühel hetkel lihtsalt see jõud ja jaks kaob ära ja võib-olla ka fookus natukene liigub paigast ära. Et järelikult tuleb uuesti hakata sellega otsast peale tegelema.
No nagu me siin ka Kristinaga rääkisime murdekeelest, et aga võib-olla ongi nii, et noored inimesed elavad omas maailmas, nendel on mingisugused teised arusaamad, aeg on läinud edasi, võib-olla ei olegi seda sellisel kujul, nagu meie teda teadsime ja tähtsaks pidasime enam tarvis.
Võib-olla tõesti, aga samas ma väga toetan seda Kristiina mõtet, et nagu ta ütles, et see on ka silmaringi laiendav, eks ju. Et see on täpselt nii, nagu me teame mingisugust matemaatika võrrandit, miks me ei võiks ära tunda, et see on meie kodukandi murdekeelne sõna. Et nagu ma hästi toetan seda mõtet ja see teema tuli välja ka tegelikult meie eilsel kokkusaamisel, et seal samas Mari Lepik Sõrvest ja Helja Raaper Mustjalast vaatasid naetis üksteisel otsa mõlemad murdekeele rääkijad, et kui ikka täie rauaga rääkima hakata, siis võib juhtuda niimoodi, et üks ei saa aru, mida teine räägib. Et meie murdekeel on ikka hästi rikas ja eri paikadest täiesti erinev, nii et siit muidugi on väga raske nüüd seda erisusi nii peenelt välja tuua, et meil on ju teada tuntud hääd sõnad, mida siin ka Kristiina mitmed välja tõi või näide sellest, kuidas üks mandri inimene, kes on mu tuttav, oli Saaremaal nädalavahetusel ja saatis mulle bussi pildi ja küsis, kas ma olen omale bussi firma soetanud. Eks seal on suurelt pea mu perekonna nimi, eks et ei tea, siis mine sa tea, mis inimesed mõtlevad, et see on see arusaamise.
Ütled, jah, loomulikult, absoluutselt, muidugi.
See on juba oluline, et meie saaksime aru, mis on kirjutatud, mida tahetakse sellega öelda, kui algul väga pahandeti selle peale, et mis asja bussid on täis soditud, igasuguseid imelike sõnu, siis mina arvan, et see on ikka äärmiselt hariduslik eesmärk olnud ja see on paljuski täidnud isegi vahel, kui kus mööda läheb mõtlen nende sõnade peale. Nii et see on meil pildis kogu aeg ja see aitab seda, toetab seda ellu äratamist.
See, et meil Saarema gümnaasiumis on nüüd saarlus valikainena või kuidas teda päris täpselt peaks ütlema. Kas see nüüd on tegelikult see, mille poole me peaksime nagu püüdlema või jõudma ka teistes kooliastmetes, see on nüüd see selline ideaali lähedane olukord?
See on selles mõttes ideaali lähedane, et seal on ta juba õppena sees, aga alustama me peame ikkagi esimesest, teisest, kolmandast klassist, me peame alustama juba lasteaiast, et ta läheb see põhikoolis kuskil vahepeal meelest ära, huvid muutuvad, aga kui sul on mingisugune põhi olemas, siis oluliselt lihtsam on selle saarlusõppega gümnaasiumi astmis juba edasi minna. Nii et ma arvan, et me peaksin ikkagi alustama palju, palju vanem kui gümnaasium. See gümnaasium on see, mis juba saab võtta seda sügavamalt ja laiemalt ja süüvida teemasse tugevamalt, aga kui meil on see algne praktiline moment olemas, et ma tean seda sõna ja ma oskan seda teha, et oskused ja teave nagu siis saaksid kokku.
No me oleme täna siin rääkinud emakeelepäeva eel mõistagi palju murdekeelest, aga see pärimus ja see kõik on ju palju laiem. Seal on nii kultuur, käsitöö, no kas või mingid retseptid, tähtpäevad, rahvameditsiin, mis iganes, et see maailm on väga kirev, väga lai ja eeldatavasti võiks olla päris põnev.
Aga see ongi päris põnev, kui ma tõin siin selle näitena selle pärimusõppe koolidesse, eks ju, siis tulid välja loodusmatkad, ehk taimed, taimeteed, ravimine taimedega, keskkonnasõbralik elulaad, et ma olen suuteline oma kätte ja näppudega midagi kasvatama, midagi kuduma, midagi õmblema, et ma ei pea tellima seal kaugest Hiinast omale midagi selga. Rannarahva elulaad, kalandus, me oleme mere ääres elav rahvas ja kui see pärimus meilt kaobs, no siis on ka, ma julgus öelda, päris jama majas kohe, eks ju. Piirkondlikud murded, Nagu ma ütlesin, et nõukogude ajal see katkes, aga õnneks oli tol ajal harrastustegevus hästi tugev, eks ju, sa tead ise. Ja harrastustegevuse kattevarjus ka suudeti mõtestada seda ise oma, et see oli selles mõttes eestlaste poolt äärmiselt tark tegu jätkata ikka oma nende tantsude ja lauludega, aga niimoodi meelepäraselt võimule ütleme, eks ju. Aga samas selle kattevarjus nagu kanti ja hoiti seda ise oma ja tänu sellele on meil väga-väga palju alles ja tahaks loota, et see selles vabas Eestis mida ära ei kao.
Nii ja lõpuks järgmine kokkusaamine tuleb siis millal ja kas selle seltskonnaga saab ka ühineda? See ei ole ju selline kinnine sekt, kuhu kedagi enam juurde ei võeta peale asutaja liikmete.
Ei, see ei ole üldsegi kinnine sekt, et lihtsalt tuleks mulle kirjutada oma soovist päeda anda, et on soov selle seltskonnaga liituda. No ja järgmine kokkusaamine, mõtlesime kui enne suurt suve, aga väga armas pakkumine tuli Mihkli Talu muuseumil, kellel on sünnipäevad 21. juunil, et äkki sattume sellel ajal hoopis sinna ja vaatame nende tegemisi ja toimetamisi.
Väga põnev. Aitäh selle info eest ja soovin edu.
Aitäh sulle.
Krista Lember oli telefonil.
Nüüd aeg on käes, ära siin, ei miski kinni hoia meil. Ma sellest linnast sõidan kaugele, nii kaugele kui ta. Sest lõpuks vaba olen ma. Nüüd aeg on käes, olen prii, nii järgnen päikesele ma. Seal kuskil maate ristil rukki lilled käes, sa ootad mind, su leiad üles korv, ma tean. Nii hea on leida ennast üles taas. Nii hea see tunne, kui on jalad kindlad maas. Ma sellest hetkest võtan kõik, mis võtta saan, sest olen noor. Ma hinges ikka olen noor. Nüüd aeg on käes, olen see. Kes olen tahtnud olla ma. Kaob eile homsesse, kui tuul las lendab aeg, las peatub keli. Kõik täpselt nii just jääma peab. Nii hea on leida ennast üles taas. Nii hea see tunne, kui on jalad kindlad ma. Sellest hetkest võtan kõik, mis võtta saan, sest olen noor. Ma hinges ikka olen noor. Nii hea on leida ennast üles taas. Nii hea see tunne, kui on jalad kindlad maas. Ma sellest hetkest võtan kõik, mis võtta saan, sest olen noor. Ma võtan kõik, ja võtan kõik, sest hinges ikka olen noor.
Head kuulijad, ja meil on nüüd telefonil justiitsminister Kalle Laanet, tere kena keskpäeva.
Tere päeva, kena keskpäeva.
Me ajame juttu siin esmaspäeva pärastlõunal. Mis see hetke seis siis on, kui tülli üks minister on ühe peaprokuröriga pööranud? Tava inimene ei pruugi sellest päris täpselt aru saada ja ega ma ka päris täpselt ei tea, millised on ministri tööülesanded ja kohustused, võimupiirid või piirangud, ammugi ma ei tea seda peaprokuröri osas. Et kust siis nüüd see tüli majja tuli?
No, justiitsministeeriumil ja justiitsministril on prokuratuuri seaduses paragraaf 9 kohustuslik läbi viia ka teenistusliku järelvalvet, eks ju. Ja mis selle teenistusliku järelvalve sisu on siis, et põhimõtteliselt ei laiene siis prokuratuuri tegevus jälitustegevuse planeerimises, kohtueelses kriminaalmenetluses ja riikliku süüdistuse esitamisel kohtus. see tähendab seda, et kõik, mis puudutab prokuratuuri töö korraldamist, järelvalved ja kõike seda poolt, eks, see on tegelikult teenistusliku järelvalve objekt. Ehk mõte on siis selles, et justiitsministril on õigus küsida loomulikult, et kas millises menetlusjärgus on mingid asjad, eks, tähendab, aga justiitsminister ei saa öelda prokuratuurile, et on vaja algatada kriminaalmenetlus või lõpetada kriminaalmenetlus, kellelegi süüdistus esitada või kellegi süüdistus ära lõpetada, et sellist õigust justiitsministril ei ole. Aga kõik, mis puudutab seda teenistusliku poolt, eks, kuidas see prokuratuuri pool on, töö on korraldatud, siis seal on ministril see on õigus olemas, õigus küsida informatsiooni. Noh, see sama asi, et kui on avalikkuses väga huvi pakkuvad, avalikkust väga huvi pakkuv kriminaalmenetlus, siis küsitakse seda ju ka ajakirjanduse poolt, küsitakse seda Riigikogu poolt erinevates komisjonides, kes teostavad ka teatud järelvalvet, et ministril on see pädevus ja kohustus seda küsida ja ka seda infot edastada. Nii et ministril ja ministeeriumil on teatud kohustus vaadata, et prokuratuur teeb oma tööd seaduslikult, tulemuslikult ja otstarbekalt, nii et selles mõttes ei ole seda midagi imelikku, kui siis hinnatakse selle tööd efektiivsust läbi juhtimiselementide. Et nii lihtne see ongi.
No ma lugesin siin just ühe ajalehe juhtkirja, kus on öeldud umbes nii, et Laanet on kasutanud nii-öelda telefoniõigust nõudes ülevaadet poliitiliselt delikaatsetest kriminaalasjadest ja avaldades survet nende kiiremaks menetlemiseks.
Ja mina pean tunnistama, et ma tõesti olen küsinud, et miks Slava Ukraini kriminaalmenetlus ei too meile õigus selgust. Et paljud Eesti inimesed on annetanud raha sellele MTÜ-le, mis peaks aitama siis Ukrainat sõja ajal hakkama saada. See suurusjärk on ei olnud kuskil mingi 5-6 miljoni ringis. Me teame, et üleval on väga palju kahtlusi ja kõhklusi. Jah, ma olen tõesti seda küsinud, olen pakkunud oma abi, et kuidas oleks võimalik seda õigus selgust kiiremini saavutada. Ma olen võtnud ühel konverentsil nööbist kinni Ukraina peaprokurörille ja eelnevalt küsides, kas Eesti peaprokurör on soovit temaga rääkida ka telefoniks, et kokku oma vahel viia, et me saaksid oma Eesti murest rääkida, et informatsiooni, mida küsitakse Ukrainat, ei laeku väga kiirelt vastuseid. Samamoodi ma olen ka tõesti suhelnud Ukraina justiitsministriga, kuna prokuröride vaheline kõne väga tulemust ei annud, siis suhtlesin mina ka Ukraina justiitsministriga, et aitaks siis tõesti Eestil kriminaalmenetlust tulenevatel küsimustele saada kiiremini vastuseid Ukraina territooriumilt. No peab tunnistama, et see kandis selles mõttes vilja, et see oli edukam ja koostöö võttis uue pöörde Ukraina õiguskaitseorganitega. Ja ma väga loodan, et see õigusselgus saabuks kiiremini, kui ta täna tegelikult on toimunud. Lähes poolteist aastat vastu saab teda mööda selle sündmuse päevavalgele tulekust, et inimesed tahavad vastuseid saada küsimustele.
Ja minu mõelest siia maane vist Johanna-Maria Lehtmet ei ole isegi kas ülekuulatud või üles leitud, on ta nii raskesti tabatav, ma ei tea, aga noh, siin samas juhtkirjas oli ka öeldud selle sama teema juures, et noh, väidetavalt Laaneti praeguse koalitsiooni partneri Eesti 200 esinumber ju Johanna-Maria Lehtme kuskil oli, et noh, nagu oleks sul ka mingi isiklik huvi selle vastu siis. Ei ole ju.
Pean tunnistama, et ei tunne mina Johanna-Maria Lehtmäed isiklikult. Minu huvi on tõesti see, et see õigusselgus saabuks võimalikult kiiresti. Et kas on tegemist seal tõesti kuriteoga, kas meil on olemas konkreetselt süüdistatavad isikud. Et õigusselgus on minu huvi ja avalikus on täpselt samasugune huvi, mida on küsitud minu käest ajakirjanduse. Samamoodi on küsitud seda ka Riigikogus minu käest erinevate Riigikogu liikmete käest korduvalt ja korduvalt, kui ma mälu ei võta, siis isegi 6 korda erinevates formaatides, nii et see on see huvi tõesti ja minu arvates iga justiitsministeri, kes on tulevikus ja kõik need, kes on arasemalt olnud, on ju ka selgelt öelnud, et loomulikult justiitsminister peab teadma, mis on avalikus huviorbiidis olevate menetlustega toimumas. Ja see on täiesti loomulik. Vabariigi valitsuse liige ei saa olla infosulus. Ta peab teadma, mis toimub Eesti Vabariigis. Küsimus on lihtsalt selles, et kas ta seda infot kusagil avaldab ja millistel eesmärkidel ja tõesti, kas ta sekkub kriminaalmenetlusse selles võtmes, et ta ütleb, et menetluslikult on teha ühte või teist menetlustoimingut või menetlusotsust. Seda loomulikult ei saa teha.
No eks sinu kõige suurem ja kõige uuem pat on muidugi see, et sa olevad hakanud nüüd ametist kangutama peaprokurör Andres Parmast.
Ja Andres Parmas on kahjuks või õnneks ise kandideerinud ju rahvusvahelise kriminaalkohtu liikmeks. Kahjuks ta ei õnnestunud valituks sinna. Siis ta on tänase päevani rahvusvahelise kriminaalkohtu kannatanud nõukogu liige. See tähendab seda, et ta käib siis koos nõukogu liikmetega erinevates kolmandates riikides viima siis tuge neile, kes on siis olnud kannatanud rahvusvahelises kriminaalkohtus. Siis on ta öelnud avalikult Eesti meedias, et tema süda kuulub kohtusse. Ja kui sai teatavaks, et Tallinna ringkonnakohtu esimehe ametiaeg lõpeb ja sinna kuulutatakse välja konkurss, siis ma juhtisin temale tähelepanu, et kui su süda kuulub kohtule, siis täna on see võimalus, kus Tallinna ringkonnakohtu esimehe konkurss kuulutatakse välja, et kaalu mõtle, kas sa tahaksid sinna kandideerida. Tema minule teadaolevalt otsustas kandideerida sinna, kuid kahjuks ei osutunud ta konkursikomisjonides valituks, kus siis kõigepealt on konkursikomisjon, siis on ringkonna kohtu üldkogu ja siis on kohtute haldamise nõukoda, kes siis soovitab ministrile, keda võiks nimetada minister siis ringkonna kohtu esimeheks ja tema nimi ei osutunud kahjuks valituks. Ja peale seda tuli siis välja see, et kuidas minister seda kuidagi muidugi jõusab ja üritab mõjutada menetlusi ja kõik sinna juurde kuulumise Eesti Ekspressi loos kirjas oli.
No jah, mis nüüd edasi saab? Ma saan aru, et leppimiseni on vist väga pikk ja väga keeruline tee ja noh, ma ei tea, kas seda kõike saab üldse serveerida mingite isiksuste või isikute vaheliseks konfliktiks, et nagu seda on ka püütud siin teha meedias mitmel pool. Mis edasi saab? Kus on lahendus?
Kindlasti ei ole see minu poolt vaadatuna mingisugune konflikt riigi peaprokuröriga. Mina eeldan ja nõuan, et peaprokuröri juhtimisel ja samam juhtimisel teeks Eesti Vabariigi prokuratuur riigi prokuratuuri eesotsas ühiskonna ootustele vastavad tööd, et menetlused oleksid seaduslikud, kiired, tulemuslikud ja otstarbekad. Ja sellest tulenevalt tuleb teenistusid järelvalve, mille käigus siis vaadatakse, et kas riigiprokuratuur on tööd korraldanud niimoodi, peaprokurör eesotsas, et need eesmärgid oleksid täidetud. Ja kui see teenistuslik järelvalve on lõppenud ja lõppraport on valmis, siis saab öelda, et mis siis edasi saab ja kuidas edasi saab. Et võibolla on prokuratuur üli hästi juhitud, võibolla nii hästi juhitud ei ole, et seda on praegu keeruline hinnata.
Kas see teenistuslik järelvalve, see on midagi eriti erakorralist või?
Ei, see on, nagu ma intervjuu alguses välja tõin, et see on suisa prokuratuuriseaduses välja toodud, eks ju, mis on tegelikult ju justiitsministeeriumi kohustus kontrollida, et kuidas on siis üks asutus juhitud. Ma nimetaksin teda lihtsamas eesti keeles juhtimisauditiks, et võibolla see teenistuslik järelvalve jätab alati sellise natuke ehmatava nagu aru saama, et nüüd on seal mingit, ma ei tea, mis seal tehakse.
See ole karistusoperatsioon.
Ja et teenistusliku järelvalve käigus kindlasti ja lõppraporti tulemusena ei saa kedagi karistada, kiita igal juhul saadeks, et kui on hästi tehtud, aga juhul kui on seal distsiplinaarsüüteo tunnused leitakse, et siis on võimalik algatada distsiplinaarmenetluse kõige viimase sammuneks. Aga see ei tähenda kohe seda, et see distsiplinaarmenetluse läbiviimil leiavad tõendamist võimalikult distsiplinaarsüüteod.
No tulles nüüd lõpuks uuesti selle ühe ajalehe juhtkirja juurde tagasi, kus siis on öeldud ka selleni, läheb asi selleni välja, et Laanet peaks nagu oma ametist tagasi astuma. Sa oled kindlasti seda ise lugenud ka ja kuulnud seda arvamust, mis sa selle peale kostad?
Lihtsustatud ma ütleks seda pidi, et kui poliitikule heidetakse ette, et ta nõuab oma allasutuselt seaduslikult, efektiivselt ja tulemuslikult oma töö tegemist, siis peaks olema ju suurim kiitus.
No ja, igal juhul ma tänan sind selle kommentaari eest ja vaatame, mida siis aeg toob. Üsna keeruline olukord. Meil on riigis palju muidki muresid. Me ei peaks võib-olla tegelema selliste teemadega.
Mul on ääretult kahju selle üle tõesti, et selline, ütleme, ühe asutuse juhtimisaudit on tekitanud selliseid värinad ühiskonnas, on tekitanud erinevad asiotaase ja ka tõlgendusi väga erinevad, et seda tõesti peaks olema tänasel päeval Eesti ühiskonnas, see peaks toimuma hoopis üks tiisit.
No ja kui meenutada eelmisel nädalal lõpuks lõpule jõudnud 8 aastat väldanud Kajar Lemberi kohtuprotsessi, et ju siis on ka selles töös veel arenguruumi ja saab midagi ikka ka veel paremaks teha.
Jah, Kajar Lemberi 8-aastane kohtusaaga on üks näide, kuidas asjad võiksid olla teisiti.
Aitäh ja soovin edu.
Kõike paremat.
Telefonil oli Eesti Vabariigi justiitsminister Kalle Laanet. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homses saates on meil pool tundi pühendatud terviseminutitele, aga teemasid on ka teisi. Seda siis homme, siniks kõike häed ja olge tublid.